Nálezem archeologicky zajímavého předmětu začíná dlouhý a mnohdy složitý proces jeho podrobného výzkumu, určování jeho původu, funkce a podobně. Jedním z nejdůležitějších údajů, které se vědci snaží zjistit, je, z jakého období daný nález pochází. Často se podaří určit pouze jeho relativní stáří, tedy časový vztah k jiným předmětům. Vychází se přitom z nálezových okolností, vlastností předmětů či archeologických vrstev a podobně. Určit absolutní stáří archeologických nálezů pomáhají moderní přírodovědné metody. V případě, že nalezené předměty obsahují alespoň nějaký organický materiál, přichází ke slovu nejčastěji takzvané radiouhlíkové datování. To je podle doktora Petra Limburského z Archeologického ústavu Akademie věd v Praze založeno na třech hlavních předpokladech.
Jeden, ten základní, je, že existuje něco, co by se s velkou nadsázkou dalo nazvat jako atomové hodiny. To znamená, že izotopy různých prvků můžou být radioaktivní a tyto radioaktivní izotopy mají nějakou pravděpodobnost rozpadu a tato pravděpodobnost rozpadu se dá přenést do určitého vyjádření měřeného v jednotkách času, kdy určité množství těch atomů daného izotopu se za nějakou časovou jednotku rozpadnou na polovinu.
V této době se říká poločas rozpadu a právě ona slouží nejen archeologům k měření času.
To, že hodnota poločasu rozpadu je pro jednotlivé izotopy naprosto charakteristická a ve své podstatě v běžných podmínkách je naprosto neměnná, je známý fakt, který vlastně jako jeden z těch nejzákladnějších předpokladů využívá i radiouhlíková datovací metoda. Druhý z velmi podstatných předpokladů je, že vlastně ten poločas rozpadu jako takový je zcela nezávislý na látce, v jaké se ten radioaktivní izotop nachází.
Radiouhlíkové datování vychází z přirozeného rozpadu radioaktivního izotopu uhlíku C14 v odumřelých organismech. A je jedno, jestli je zabudován v materiálu rostlinného původu nebo třeba v kosti a podobně. Pro archeologii je podle Petra Limburského podstatné, že jeho poločas rozpadu se překrývá s obdobím, které archeologi zajímá nejvíc, tedy s obdobím zemědělského pravěku. I proto radiouhlíková metoda nachází tak široké využití.
Totiž jedním z problémů měření a stanovení stáří je vlastně z části přesnost této metody, protože to množství toho radioaktivního uhlíku, který se vyskytuje skutečně ve stopových množstvích v organických látkách, tak vlastně s časem se zmenšuje. A jestliže poločas rozpadu uhlíku je něco víc než 5000 let, tak je potřeba si uvědomit, že za 5000 let se to stopové množství zmenší na polovinu a za ještě jednou 5000 let je to zase polovina poloviny a to znamená, to původní množství se zmenšuje exponenciální řadu. A z toho důvodu dosah této metody je také limitován vůbec měřitelností těchto stopových množství toho uhlíku. V současné době se tak bere, že ta metoda s rostoucí nejistotou je použitelná přibližně do těch 30 000 let před Kristem.
Pane doktore, když se zkoumá poločas rozpadu uhlíku v některých archeologicky zajímavých předmětech, nálezech, musíte vycházet z toho, že v tom předmětu bylo určité konkrétní množství toho uhlíku, který vás zajímá na začátku. Jak to ale můžete vědět?
To je právě ten třetí předpoklad. Jak jsem říkal, že ta metoda je založena úplně od počátku na třech předpokladech. A tím třetím předpokladem je, že existuje nějaká konstantní produkce tohoto radioaktivního uhlíku obecně.
Radioaktivní izotop uhlíku C14 vzniká spontánně v horních vrstvách atmosféry a již zmíněnou konstantní rychlostí se zase rozpadá.
Pro archeologii největší pozitivum je, že se měří izotop, který je součástí organických látek, které byly běžně používané v archeologii. To znamená, protože uhlík je vlastně stavebním prvkem organických látek, takže my všechny předměty, které v určitém časovém horizontu vlastně žily a odumřely, jsme schopni pomocí této metody datovat. Je to počínaje různými artefakty vyrobenými třeba z kostí zvířat. Jsme schopni tuto metodu použít přímo pro datování třeba lidských ostatků, to znamená, kdy ti lidé umřeli. Jsme schopni tuto metodu využít pro zase s určitými už předpoklady pro datování výrobků z organických materiálů, to znamená ze dřeva, z kůže. Toto je asi jedna z největších předností. A přednost je, že i ta metoda je použitelná právě na období zemědělského pravěku, ze kterých máme těch památek prakticky nejvíc.
A zápory?
V určité míře asi největším, ani ne nedostatkem, ale takovou pro archeologii hůř uchopitelnou vlastností je, že se jedná vlastně o výsledek fyzikálního měření. A to fyzikální měření je vyjádřeno nějakou mírou pravděpodobnosti a ta pravděpodobnost má určitý vlastnosti, se kterými nejenom archeologie, ale i historie není zvyklá až tak běžně pracovat. My ve své podstatě ten výsledek nikdy nemáme, že tento předmět je třeba 2551 roku starý, ale my víme, že třeba ten předmět je starý 2551, ale s určitou distribucí nejistoty a ta míra té nejistoty většinou se pohybuje okolo třeba 30 až 100-120 let u těch novějších měření. No a s touhle s tou informací, pakliže se provede ještě korekce třeba na kolísání produkce toho uhlíku v těch jednotlivých obdobích, potom ten archeolog nebo případně historik pracuje. V současné době už jsou vypracovány spíš statistické postupy, statistické metody, jak kombinací různých dat lze tyto nepřesnosti zmenšovat.
Radiouhlíkové datování stanoví dobu, kdy daný předmět přestal přijímat radioaktivní uhlík, tedy kdy daný živý organismus odumřel. A to může být v některých archeologických kontextech problém omezující využitelnost této metody.
Pakliže například pro výstavbu domu nebo pro ohniště bylo použito dřevo ze sběru podél řek nebo starší dřevo, tak tam může dojít k tomu posunu a tyto případy jsou známy klidně i třeba o 500, o 1000 let. Zkrátka jednoduše bylo využito s nějakým způsobem konzervované dřevo, které se spálilo a my potom vlastně datujeme už ne ten archeologický kontext, který nás zajímá, ale datujeme úplně nějakou jinou situaci, nějakou aktivitu. Ten samý problém je třeba pro datování za pomoci různých semínek, kdy semínka mohou mít poměrně dost velký pohyb v rámci archeologických kontextů a jsou známy nebo i dokumentovány případy, kdy různý nory sislů a tak dál poměrně dobře keramikou nebo i jinými nálezy datovaným v kontextu, tak najednou tam zanesli třeba zrní z úplně jiných období nebo i z období novověku. Takže třeba nevýhodou určitou je, že vlastně my datujeme ty předměty, zatímco ta archeologie pracuje vlastně s kontextem, se vznikem celé té nálezové situace tak, aby to byla schopna interpretovat. A v tu chvíli, kdy se nám nepodaří jednoznačně prokázat, že ten předmět vznikl nebo respektive do toho kontextu se dostal v té době, kdy tu archeologii zajímá, tak to je asi největší v současné době slabina této metody.
Fyzikálních metod ke zjišťování nálezových kontextů je samozřejmě více. Mohl byste zmínit některé z nich a kde se dají nebo nedají aplikovat?
Nevýhodou jiných datovacích metod je, že jsou spíš víc specifický pro danou tu nálezovou situaci a nejsou tak univerzální jako ta radiouhlíková metoda. Velký potenciál v sobě má například fotoluminescenční metoda stanovení stáří. Ta je použitelná pro datování sedimentů. Její velmi blízká příbuzná metoda je potom metoda termoluminescenční, která se dá spíš využít pro datování různých pyrotechnických zařízení, případně nějakých spálenčních vrstev, pecích in situ a tak dále.
Jaká je podstata fotoluminescenční metody?
Podstata spočívá na kumulaci poruch k krystalové mřížky atomů křemíku a tyto poruchy vznikají v důsledku působení přirozeného radioaktivního pozadí. Ten časový faktor se do toho právě vnáší tím, že čím delší dobu je původně neporušená krystalová mřížka atomů křemíku vystavena přirozenému radioaktivnímu pozadí, tím větší množství poruch v této mřížce vzniká. No a to, co se měří, tak se měří množství těch poruch od doby, kdy došlo k poslední remodelaci této krystalové mřížky atomů křemíku. Ta remodelace může být způsobena právě různými způsoby. Vždycky je to dodáním energie do té krystalové mřížky.
Když se jedná o fotoluminescenci, tak předpokládám, že tou energií bylo světlo?
Přesně tak. U fotoluminescence to bylo právě osvícení atomů křemíku, respektive těch křemíkových sloučenin. U termoluminescence to bylo dodání té energie ve formě tepla.
K velmi přesným způsobům datování v archeologii patří také metoda zvaná dendrochronologie, která se zabývá určováním stáří dřevin a je založená na analýze letokruhů.
Ty výstupy jsou vyjadřovány právě ve formě skutečně jednotlivých let, to znamená, ta nepřesnost se pohybuje skutečně v řádově jednotek roku. Dendrochronologická metoda je ještě starší než radiokarbonová, ale je úzce vázána na datování vhodných druhů dřev. To vhodné dřevo znamená, že to musí být kus dřeva minimálně o 25 až 30 letokruzích a ten kus dřeva musí být ještě relativně dobře dochován. Ta podstata této metody spočívá vlastně na kolísání intenzity nárůstu dřevní hmoty u stromů s tím, že každý rok ten nárůst té dřevní hmoty na kmenu stromu je různý a je specifický pro ten rok a sekvence okolo těch 25 až 30 nárůstu za sebou je už pro každé období natolik charakteristická tak, aby ten daný vzorek se dal zařadit do škály těch nárůstů v průběhu vytvořených dendrochronologických řad, které jsou sice charakteristický pro některé období, ale v současné době už jsou pro některá území vytvořena až několik tisíc let před Kristem.
To znamená, že laicky řečeno k tomu, abyste mohli použít dendrochronologickou metodu, tak nepotřebujete průřez třeba celým kmenem stromu, ale stačí vám kousek dřeva, ve kterém je, jak jste říkal, řekněme 20-30 letokruhů.
Samozřejmě, čím větší vzorek, to znamená, čím větší průřez tím kmenem, tím je to výhodnější. Pakliže máme podkorní letokruhy, to znamená vlastně ty poslední, tak jsme schopni datovat skácení dřeva. Pakliže je to jenom nějaký výsek z toho kmene, zde už se dostáváme do určitých interpretačních problémů, ale opět ten výsledek třeba s nepřesností plus minus 50 let někdy může skutečně být přínosný. Samozřejmě v tu chvíli, pakliže těchto vzorků máme víc, respektive budeme datovat třeba dobu vybudování studny nebo nějakých kůlových konstrukcí, které se zachovaly, tak tam už ta nepřesnost plus minus 100 let už je velká. Pro datování jednoho kusu dřeva, který by byl třeba zajímavý pro ten obecný širší archeologický kontext, tak někdy to může být přínosný.
V archeologii se však dají k datování použít i další přírodovědné postupy, ačkoliv se u nás zatím příliš nevyužívaly, uzavírá doktor Petr Limburský.
Je to především na základě třeba orientace magnetického pólu. Je známé, že umístění magnetického pólu na Země kouli není shodné, ale že magnetický pól se přesouvá a měřením odchylky současné a pravěké situace v konzervovaném materiálu lze zase stanovit, jak ten předmět může být starý. Tím, že ten magnetický pól ale není na jednom místě, ale různě jak se pohybuje, tak tento výsledek zase není jednoznačný a ty odchylky se v nějaké periodicitě, byť nestejnoměrné, tak se vlastně opakují. To znamená, tato metoda není použitelná pro datování vzorku, o kterém bychom vůbec nevěděli o jeho stáří, ale zase nám to může přiblížit a upřesnit ty informace.
V současné archeologii hrají stále důležitější roli počítače, které umožňují nejen vytvářet modely nejrůznějších situací, ale zejména sestavovat databáze, bez nichž by se dnes odborníci už sotva obešli. Není proto divu, že se do jejich vytváření zapojují i badatelé z Archeologického ústavu Akademie věd, včetně doktorky Dagmar Dresslerové a doktora Martina Kuny.
Chybění moderní datové báze v české archeologii je problém, který zde byl pociťován už desítky let. Nebylo dostatek kapacit na to, aby byl revidován archiv nálezových zpráv, archiv dokumentů dalších a podobně. A toto chybění brzdilo archeologický výzkum, brzdilo teoretický výzkum, zejména i spolupráci s veřejností, prezentaci archeologie na veřejnosti a podobně. A vlastně hned po listopadu 1989 jsme přišli s programem vytváření, také s prvními počítači, které se tenkrát objevily v archeologii, s programem vytvoření jakési archeologické databáze, a tento projekt postupoval až vlastně v současné době, vedl ke spuštění komplexního informačního systému, který se jmenuje Archeologická mapa České republiky.
Vznik tohoto systému byl financován z různých grantů a projektů, včetně mezinárodních. Některé z konkrétních úkolů v rámci budování této archeologické mapy podpořil i program strategie AV21 Akademie věd, připomíná dále Martin Kuna.
Konkrétně z tohoto programu šly finance na implementaci systému v Brněnském archeologickém ústavu, na zpracování části archivních fondů v našem ústavu, a v současné době uvažujeme nebo žádáme o podporu vytvoření jakéhosi korpusu českých hradišť, čili shromáždění literatury všech plánků a další dokumentace k českým hradištím, tak abychom i tuto část našeho informačního systému mohli posunout na vyšší úroveň.
Informační systém byl spuštěn do ostrého provozu v červnu 2017, i když zbývá doplnit ještě některé údaje.
Pak určitě seznámíme jak tisk, tak veřejnost s možností studovat v tomto informačním systému, jak k odborným cílům, tak i pro veřejnost. To bude samozřejmě otevřené. Ten informační systém má několik rovin. Jednak je to agendový oborový systém, jehož prostřednictvím jsou oprávněné archeologické organizace informovány o tom, že někde dojde k terénnímu zásahu. Oni se mohou seznámit s tímto záměrem, mohou si prostřednictvím toho systému zarezervovat v uvozovkách ten archeologický výzkum, vzít za něj odpovědnost, posléze oznámit, že ho začali, oznámit, že ho skončili a nakonec podat informaci o tom, co tam našli. A tím vlastně ten oborový agendový systém přerůstá do jakési systematické databáze archeologických výzkumů a nálezů a vlastně toho nejúplnějšího seznamu archeologického dědictví, které na našem území existuje. Protože samozřejmě my tam sbíráme nejenom ty informace aktuální z probíhajících výzkumů, ale zpětně už těch 20 let tam plníme i informace o těch výzkumech starších. Kromě toho tam existuje ještě třetí rovina, a to je repozitář digitálních dokumentů, který už je taky hotov. Zbývá jenom tam větší objem těch dokumentů nalít, ale ty už jsou také připraveny. A prostřednictvím tohoto takzvaného digitálního archivu, což bude webová aplikace, se bude moct jak odborná, tak širší veřejnost seznámit s obsahem našich archivů a tím pádem s těmi původními dokumenty týkajícími se našeho archeologického dědictví.
To znamená, že i já jako nearcheolog, když budu chtít vidět, jak vypadalo třeba neolitické sídliště, tak budu moci zabrousit do té vaší archeologické mapy Čech, do vašeho digitálního systému a najít si tam třeba naskenované předměty z té doby, které jste nalezli na těch sídlištích, nebo mapy, které jste vytvořili na základě svých nálezů, co tam najdu.
Samozřejmě budete vítána, navštívíte-li tento systém. Ovšem ten systém primárně není zaměřen na osvětu, čili nejsou tam připravovány odpovědi na otázky, které kladete. Že by tam třeba byla odpověď na otázku, jak vypadá neolitické sídliště, jak vypadají neolitické nádoby. Tak daleko ještě nejsme. Nevylučuji, že třeba někdy v budoucnu něco takového nastane. V podstatě to, co my prezentujeme, je jednak informace o všech probíhajících a minulých výzkumech na našem území a originální dokumentace k těmto výzkumům. To, co zmiňujete, čili jakási cílená osvěta k veřejnosti, to představoval do jisté míry jiný projekt našeho ústavu, který se jmenoval tuším Virtuální muzeum a byl postaven na bázi neolitických nálezů z našeho dlouholetého výzkumu v Bylanech. A prostřednictvím těchto webových stránek této aplikace, tohoto systému, můžete se seznámit s tím, jak vypadalo třeba neolitické sídliště, jsou tam virtuální modely a podobně. Ale to je trošku něco jiného. My především shromažďujeme ty základní odborné informace v jejich původní podobě. A také ještě bych dodal, že vlastně snažíme se ty původní informace zachytit, aby se vůbec neztratily, protože existuje v různých archivech, různých institucí řada dokumentů, které třeba nejsou přesně lokalizovány. Jsou to informace o nálezech, kde hrozí, že zapomenou lidi, kde se našli, mění se krajina, mění se mapy, mění se parcelní čísla a podobně. A to, co my usilujeme, je podchytit tyto informace, fixovat je v prostoru a všem těmto předchozím archeologickým výzkumům dát trvalé a jedinečné identifikátory, na které potom bude možno napojovat nálezy v muzeích, dokumenty, obrázky a tak dále. Čili vnést do archeologického dědictví určitou strukturu, která může být základem nějakého rozumného informačního systému.
Myslím, že co by nám mohlo výrazně pomoci při otevření systému veřejnosti je právě doplnění starších údajů, dodává doktorka Dagmar Dresslerová. Mnoho kolegů v různých lokálních muzeích, je mnoho i amatérských archeologů, kteří mají doma údaje o archeologických lokalitách, které nikdy nedali do našeho archivu třeba v podobě nálezové zprávy, ale vědí, kde to bylo a vědí, co to bylo. A právě tím otevřením toho systému doufáme, že jejich hrdost je přinutí k tomu, aby si řekli, ano, tady to chybí, ale já jsem tady našel neolit. A jak to, že oni to tam nemají? A tuhle tu informaci do systému vloží. Takže doufáme, že tohle to pomůže veřejnosti, aby vlastně to svoje okolí poznala lépe, aby si uvědomila, co kolem sebe na určitých lokalitách může najít a aby taky tímhletím způsobem si uvědomila, že ty lokality je potřeba chránit.
To je přesně to, čím my se snažíme oslovit naše kolegy a přesvědčit je v tom, že prostřednictvím tohoto systému si může naše odborná komunita vytvářet obsah, který potřebuje pro svoji činnost, který je pro ní životně důležitý. A vlastně jiným způsobem si neumím představit, že by k uchování a sběru těchto informací došlo, než prostřednictvím nějakého takového toho systému, který funguje na principu, čemu se dneska říká crowdsourcing, čili prostě nějaké kolektivní moudrosti informací, které se sbírají z různých stran a přicházejí do jedného centrálního systému.
V téhle souvislosti bychom ještě mohli zmínit dvě databáze, které najdete na našich webových stránkách. Jedna je databáze Vitrea, která je mezinárodní a slouží k informacím o pravěkém, raně středověkém sklu. A druhá je archeobotanická databáze Čech, která zase združuje všechny archeobotanické nálezy z České republiky a její struktura je podobná systému v jiných zemích, takže její použití společně s použitím databáze v jiných zemích umožňuje snadnější propojení nálezů po celé Evropě.
Specializované databáze slouží například i archeogenetikům, archeobotanikům či odborníkům zabývajícím se určováním pilů objevených na archeologických nalezištích a podobně. Moderní digitální metody dovolují i přímé rekonstrukce nejrůznějších předmětů, upozorňuje doktor Martin Kuna a pro ilustraci svých slov bere do ruky nevelkou nádobu.
Je to výstup z 3D tiskárny a je to velice užitečná pomůcka třeba pro vytváření replik artefaktů, které nemůžete dát každému do ruky, nemůžete je podrobit každému typu studia a podobně. Čili je to technologie, která umožní ten předmět nafotografovat z několika úhlů, zpracovat prostřednictvím různých programů, kterých už dneska je velké množství, zpracovat do takzvaného 3D modelu, čili potom v počítači si můžete tím předmětem otáčet, prohlížet si ho zprava, zleva, zevnitř, zvenku a v neposlední řadě potom můžete ten soubor poslat na trojrozměrnou tiskárnu, 3D tiskárnu a vytisknout si v uvozovkách takovouto repliku toho artefaktu.
Další aspekt využití počítačů v archeologii dokresluje Martin Kuna na studiu tzv. Laserových leteckých skenů zemského povrchu.
Umožňuje do značné míry přenést archeologický průzkum z terénu k pracovnímu stolu, k počítači. Samozřejmě ne úplně, protože každou tu anomálii, kterou jste schopná identifikovat na laserovém skenu, by bylo záhodno tedy ověřit v terénu, protože tam může pochopitelně dojít k celé řadě omylů. Čili jednak to, že vlastně se ta analýza přenáší prostřednictvím počítače až k pracovnímu stolu, není potřeba být stále v terénu, to za prvé, a za druhé, že umožňuje tato metoda provádět vlastně takový ten primární terénní průzkum obrovskému množství uživatelů, zájemců, studentů, čili vlastně tady se otevírá možnost do budoucna spolupráce velkého množství lidí, kteří mohou procházet laserové skeny v počítači, identifikovat na nich některé anomálie s potenciálním archeologickým významem, předávat tyto nápady nebo tyto návrhy dále, kde je mohou vyhodnocovat další a prostě během krátké doby zde může dospět k obrovskému nárůstu informací o tom, co vlastně v té krajině je k dispozici.